Blaðsíða 126. Ég tók strætó beina leið upp í Breiðholt. Slökkti á símanum mínum til að þurfa ekki að hunsa öll símtölin frá mömmu. Hæ sæta, sagði Gulli litli leið og hann opnaði fyrir mér bílskurinn og bauði mig velkomna. Ég steig inn og sá að það voru gestir hjá honum. Tveir fullorðnir menn sem ég hafði aldrei séð áður. En ég vissi samt hvað var í gangi, innstinni. Að því að ein stelpa, sem með mér á Akurhóli, lenti í svipuðu. Það var einhver náungi, Litái, sem hún var skotin í, sem lokkaði hana inn á hótelherbergi svo afi hans gæti nauðgað henni. Þetta kom á forsíðu DVF og allt. Litáíski afinn komst auðvitað undan löggunni til útlanda og það var aldrei dæmt í málinu. Þannig þetta yfirleitt á Íslandi. Viltu gas? Spurði Gulli. Ég sá að það voru nokkri kútar þarna. Gömlu karlarnir létu sem ég væri ekki þarna. Þeir voru að reykja hass og virtust vera vel klæddir businessmenn. Ég sá í fréttunum áðan að annar þeirra vinsæll lögmaður og hinn bankamaður. Lögmaðurinn vinur minn á Facebook. Sendi Begga mér leið og þulurinn á stöðu 2 sagði nafnið hans.